Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, Muž, který se směje, část 6. Stručně k popisu minulých kapitol. Kniha se věnuje Ursovi a Homovi. Ursus je děd, putující ve své pojízdné boudě, Homo, vlk, jenž je mu společníkem. V dalších kapitolách se kniha věnuje popisu Anglii na přelomu 17. a 18. století, syrové podobě společnosti, krutovládě a bezmoci chudých. Posléze se dostáváme k popisu kompračiků, kastě, jejíž obživou je zohavování dětí, které posléze prodává, a v poslední kapitole se dovídáme o tajemné lodi, která odráží od pevniny, přičemž jednoho z cestujících malé dítě nechává svému osudu v mrazivé vánici mezi skalami. Kapitola 3. Samota. Dítě zůstalo nehnutě na skále stát s okem strnulým. Nevolalo, neprosilo. Bylo to věru neočekávané. Neřeklo ni jediného slova. V lodi vládlo totéž ticho. Ni jediný výkřik dítěte za oněmi lidmi, ni jediné s Bohem lidí o něch za dítětem. Na obou stranách dívali se mlčky, jak mezi nimi vzdálenost roste. Bylo to jako rozloučení duší zemřelých na břehu Styxu. Dítě, jako přibité na skálu, kterou příliv počínal omývati, zřelo, jak bárka se vzdaluje. Zdálo se, jako by chápalo, co chápalo, stín. Chvíli poté Urka dospěla k úžině výjezdu ze zátoky a veplula do ní. Bylo zříti hrot stěžně na jasném nebi nad rozpoltěnými skalními stěnami, mezi nimiž úžina se plazila jako mezi dvěma zdmi. Hrot onen bloudil nad skalinami a zdálo se, že v ně zapadá. Nebylo ho již viděti. Byl všemu konec. Bárka veplula do moře. Dítě se dívalo na ono zmizení. Bylo udiveno, ale zadumáno. Jeho úžas se splétal s pochmurným konstatováním života. Zdálo se, že v oné počínající se bytosti byla již zkušenost. Snad již i soudila. Zkoumání, dostaví-li se příliš záhy, sestrojuje někdy na dně temného uvažování dětí jakousi strašnou váhu, na níž ony ubohé dušičky váží Boha. Cítě, že je nevinen, hoch se klidně vzdával, nijednou nezasténal, ten, jemuž nelze nic vyčítati, nevyčítá. Ono náhlé vyloučení ho z jejich středu nestrhlo jej ni k jedinému pohybu, jako by v něm bylo cosi stuhlo. Pod onou náhlou ranou osudu, jenž se zdál klásti konec jeho života téměř před začátek, dítě se nesklonilo. Vzpřímeno, stojíc, vydrželo onen úder blesku. Bylo patrno pro toho, kdo by byl viděl jeho udivení, prosté sklíčenosti, že v tlupě, jež je opouštěla, nic ho nemilovalo a ani ono nic nemilovalo. Soud zadumáno, zapomnělo na zimu. Najednou však mu voda omočila nohy. Příliv stoupal. Van mu proletěl vlasy. Zvedal se severák. Děcko se zachvělo. Od hlavy k patě projel jím třas, který je jakýmsi probuzením. Hoch se rozhlédl kol dokola. Byl sám. Nebylo pro něj až do onoho dne na světě jiných lidí, než byli ti, kteří byli oné chvíle v Urce. Oni lidé mu právě uprchli. Doložme, a říci to je věru podivné, že oni lidé, jediní, které znal, byli mu neznámi. Nebyl by mohl říci, kdo oni lidé byli. Jeho dětství uběhlo mezi nimi, ale on neměl vědomí, že by k ním patřil. Byl jaksi vedle nich, nic více. Byl právě jimi zapomenut. Neměl peněz, neměl na nohou střevíců, na těle sotvaže trochu oděvu a dokonce ani kousku chleba v kapse. Bylo to v zimě, byl večer, bylo nutno kráčeti několik mil, než by se došlo k nějakému lidskému obydlí. Nevěděl, kde jest. Nevěděl nic, než to, že ti, kteří přišli s ním na břeh onoho moře, odpluli bez něho. Pocítil, že je vyhnán mimo život. Cítil, že jej opouští zmužilost. Bylo mu 10 let. Dítě bylo v pustině mezi hlubinami, v nichž vidělo zvedati se noc, a mezi hlubinami, kde slyšelo hučeti vlny. Roztáhlo svá hubená ramínka a zívlo. Poté náhle, jako by se pojednou rozhodlo, směle a s mršností veverky, či snad klauna, obrátilo se zády k zátoce a počalo stoupati vzhůru podél útesů. Slezlo stezku, opustilo ji a znova na ní se vrátilo, čile a troufale. Pospíchalo nyní směrem k zemi. Zdálo by se málem, že zná cestu, a přece nikam nešlo. Pospíchalo bez cíle, jako by prchalo před osudem. Člověk slézá a zvíře šplhá. Hoch slézal i šplhal. Poněvadž svah Portlandu je obrácen k jihu, nebylo téměř na pěšině sněhu. Příliš silný mráz proměnil ostatně onen sníh v prach, chodci dosti nepohodlný. Dítě však i to překonávalo. Jeho mužská kazajka, příliš široká, byla mu na obtíž a překážela mu. Tu a tam, na výstupku nebo na svahu, setkával se Hoch s trochou ledu, na něm špadal. Zachycoval se o suchou větev nebo o vyčnívající kámen, když byl po několik chvil visel nad propastí. Jednou dostal se i na žílu sypkého slepence, která se z nenadání pod ním prolomila, strhujíc jej s sebou. Ona prolomení se slepence jsou zrádná. Dítě sjíždělo po několik vteřin dolů jako taška po střeše. Sjelo až na poslední kraj svahu, chomáček trávy, kterého se včas zachytilo, je zachránil. Nevzkřikl před propastí zrovna tak, jako nelkal před lidmi. Sebral síly a mlčky vystoupil zase vzhůru. Svah byl vysoký. Vykonal tak několik obratů. Propast se stávala tmou ještě hroznější. Ona kolmá skála neměla konce. Ustupovala před dítětem do hloubky výšin. Tou měrou, jak dítě vystupovalo, i vrchol zdál se stoupati. Šplha je vzhůru, hoch pozoroval onu černou římsu, položenou jako záporu mezi nebe a její. Konečně přece dospěl vrcholu. Vyskočil na planinu, mohlo by se téměř říci, vyskočil na zem, neboť vystupoval z propasti. Sotva se octl mimo sráz, otřásl se zimou. Pocítil na své tváři ostrý vítr, kterým noc jaksi kousá. Vál ostrý severozápadní vítr. Hoch utáhl na svých prsou svou námořnickou halenu. Byl to dobrý šat, jmenuje se to v řeci Lodnické, Suroit, jihozápadňák. Poněvadž krátkou onu vlněnou blůzu jen stěží proniknou jihozápadní deště. Dítě, dospěvši na planinu, zastavilo se, vstavilo pevně své dvě bosé nohy na zamrzlou půdu a rozhlédlo se kolem. Za ním moře, před ním země, nad jeho hlavou obloha. Ale obloha bez hvězd, neprůhledná mlha zakrývala zenit. Dostupujíc výše skalní stěny, bylo obráceno k zemi a rozhlédlo se po ní. Rozprostírala se před ním do nedohledna, plochá, zledovatělá, pokrytá sněhem. Několik homáčků v řesu se na ní zachvívalo. Nebylo zřítit cest, nic. Ani jediné chatrče pastýřské. Tu a tam stáčely se bledé závitnice, víry to jemného sněhového prachu, odtržené větrem od země a letící do dály. Zvlnění půdy, ztrácející se oku v mlhách, vrstvilo se na obzoru do řas. Širé temné planiny mizely pod bílou mlhou. Hluboké ticho. Šířilo se to do dálky jako nekonečno a mlčelo jako hrob. Dítě se obrátilo k moři. Moře, jako země, bylo bílé. Země sněhem, moře pěnou. Nic zasmušilejšího na světlo, jež vycházelo z oné dvojí bělosti. Některá noční osvětlení jsou zvláště tvrdá a ostrá. Moře bylo jako z oceli. Útesy byly z ebenu. Z výše, na níž chlapec stál, zátoka portlandská jevila se jako na zeměpisné mapě, bledá ve svém polokruhu pahorků, jako by sen ležel na oné noční krajině. Bledý polokruh, obklíčen temným půlměsícem. Luna skýtá někdy onen pohled. Od mysu k mysu na celém onom břehu nebylo zřítění jediného záblesku, jenž by byl známkou rozdělaného ohně, osvětleného okna, obydleného domu. Nepřítomnost světla na zemi jako na moři. Ni jediné lampy dole, ni jediné hvězdy nahoře. Širé roviny vod v zátoce tu a tam náhle se zvedaly. Vítr cuchal a krčil onen ubrus. V zálivu bylo lze ještě zříti prchající urku. Byl to černý trojúhelník, klouzající po oné silné ploše. V dálce, zmateně, nesmírné vody zmítaly se v příšerném polosvitu nekonečna. Matutina letěla rychle, byla stále menší a menší, nic rychlejšího než splynutí lodi v dálce s mořem. Jedné chvíle rozžehnula svou svítilnu na přídi, patrně temnokolní stávalo se hrozivým a lodivod cítil potřebu osvětliti vlny. Onen světlý bod, třpit v dálce, lpěl truchlivě na vysoké a dlouhé černé skvrně lodi. Řekl bys, že to vzpřímen pohybuje se mořem černý příkrov, pod nímž obchází kdosi s hvězdou v ruce. Ve vzduchu bylo cítit blízkost bouře. Dítě si toho neuvědomovalo, ale námořník by se byl zachvěl. Byla to chvíle předběžné úzkosti, kdy se zdá, že se živly stanou osobami a že budeme přítomni tajemné proměně větru v severní buran. Moře stane se oceánem, síly pojednou stanou se vůlí, to, co pokládáme za věc, jest duše. Příští chvíle již to přinese. A proto hrůza. Duše člověkova bojí se onoho postavení sebe tváří v tvář před duši přírody. Míti měl na stati chaos. Vítr rozmělňuje mlhy a stavě za nimi lešení zmraků stavěl dekorace k onomu hroznému dramatu vlny a zimy, jež se nazývá sněhovou bouří. Objevovaly se příznaky, že lodi se vracejí. Po několik chvil již rejda nebyla pusta. Co chvíli vynořovaly se z temna za mysem znepokojené čluny, pospíchající ke kotvišti. Jedny z nich objížděly Portland Bill, jiné St. Albans Head. I z největší dálky pluly sem plachetní lodice. Kde kdo hleděl se sem utéci? Na jihu temnota houstla a mraky, naplněné nocí, dosahovaly až k moři. Tíha bouře, jež se skláněla, jež visela nad mořem, byla hrůzná, ač vody tišila. Nebyla to věru vhodná chvíle k odplutí, ale Urka přec odplula. Obrátila se přídí k jihu, byla již mimo záliv a na širém moři. Najednou severák zadul prudkým nárazem. Matutína, kterou bylo ještě docela přesně viděti, pokryla se plachtou, jako by byla odhodlána využíti vichřice. Byl to noroid, jejíž druhdy nazývali galerné, větrem severozápadním, vichr potněšilý a zlostný. Noroid se okamžitě počal na Urku vztekle vrátit. Urka, se strany jím hnána, naklonila se, ale nebyla ni okamžik na vahách a pokračovala ve své plavbě v širé moře. To bylo známkou útěku spíše než plavby, známkou menší obavy z moře než ze země a většího strachu z pronásledování lidí než z pronásledování větrů. Urka, stále a stále postupně se oku zmenšujíc, zanikla v obzoru. Hvězdička, kterou vlekla stínem, zbledla. Urka, stále víc a více slučujíc se s nocí, zmizela. Tentokrát je již navždycky. Zdálo se aspoň, že dítě to chápe. Přestalo dívat se na moře. Jeho oči se znova přenesly na planiny, na suchopáry, na pahrbky, k prostranstvím, kde nebylo snad docela nemožno potkati se s živou bytostí. Dalo se na pochod do onoho neznáma. Kapitola 4. Otázky. Jaká podivná rota na útěku to byla, jež dítě opustila? Oni uprchlíci, byli to kompračikové? Viděli jsme výše podrobně, jaká opatření byla učiněna Vilémem III. A odhlasována parlamentem proti zločincům, ženám i mužům zvaným kompračikos, zvaným kvěňos, zvaným chylas. Jsou zákony, jež zločince rozprašují. Ono ustanovení proti kompračikům způsobilo všeobecný útěk nejen kompračiků, nýbrž i tuláků všeho druhu. Kde kdo z nich prchal a vsedal na loď? Většina kompračiků se vrátila do Španělska. Mnozí z nich, jak jsme řekli, byli Baskové. Onen zákon na ochranu dětí měl první podivný výsledek. Náhlé opuštění dětí. Ono trestní ustanovení mělo bezprostředně za následek celý dav dětí nalezenců, to jest dětí ztracených. Což lze víc než snadno pochopiti. Každá kočovná tlupa, jež měla ve svém středu děcko, byla podezřelá. Již sama skutečnost, že dítě mezi nimi bylo, je soudu udávala. Toť jsou patrně kompračikové. Taková byla první myšlenka šerifova, dozorcova, strážníkova. A pak následovalo zatknutí a pátrání. Lidé prostě jen ubozí, dohnaní bídou k tomu, aby se potulovali a žebrali, byli jati úzkostí, že budou pokládáni za kompračiky, ač jimi nebyli. Ale lidé slabí nemají valné důvěry v to, že by omily spravedlnosti nebyly možny. Ostatně potulné rodiny jsou obyčejně uděšené. Kompračikům se vytýkalo využitkování cizích dětí. Ale nouze a bída způsobuje takovou směsici, že by bylo někdy nesnadno pravému otci či matce dokázati, že jejich dítě je vpravdě jejich dítě. Odkud máte toto dítě? Jak dokázati, že od Boha? Dítě stávalo se nebezpečím. Zbavovali se ho. Prchnouti jim samotným bude lehčí. Otec a matka se odhodlávali je ztratiti tu v lese, tu na pobřeží, tu ve studni. Našli i v cisternách utopené děti. Doložme, že kompračikové byli po vzoru Anglie napříště pronásledování po veškeré Evropě. Pronásledování bylo uvedeno v pohyb. Hlavní je učiniti první krok. Všechny policie závodily napříště, aby je zatkli. A číhal na ně neméně španělský byřic jako anglický policejní strážník. Ještě před 23 lety bylo možno čísti na jednom kameni brány v Otero nápis nepřeložitelný. Zákoník ve slovech nedbá zdvořilosti. Kde jest ostatně vyznačen velkým rozdílem v trestu jemný odstín mezi kupci dětí a zloději dětí. Hle, zde je onen nápis v kastilštině poněkud drsné. Aquiquedan las arejas de los compracicos y las bolsas de los robaniños mientras que se vanelos al trabajo de mar. Je vidět, ztráta uší a tak dále nevylučovala nějak galeje. Proto nastal mezi tuláky všeobecný útěk. Odjížděli poděšení a přijížděli s chvěním. Na všech evropských pobřežích bděli nad pokradnými příjezdy. Pro tlupu bylo nemožno naloditi se s dítětem. Poněvadž přistáti s dítětem bylo nebezpečno. Ztratiti dítě bylo lehčí. Kým bylo zapuzeno dítě, které jsme právě spatřili v polostínu pustin portlandských? Dle veškeré pravděpodobnosti kompračiky. Kapitola 5. Strom stvořený lidmi. Bylo asi 7 hodin večer. Vítr se nyní zmírňoval. Známka to, že v nejbližší chvíli znova se rozpoutá. Dítě se nalézalo na nejzasší jižní planině mysu Portlandského. Portland je poloostrov. Ale dítě nevědělo, co to je poloostrov a neznalo dokonce ani názvu Portland. Vědělo jen jednu věc. To, že možno kráčet až do pádu vysílením. Znalost jest vůdcem, ale ono nemělo žádné znalosti. Přivedli je sem a zanechali je tady. Nějací lidé a tady. Ony dvě záhady představovaly všechen jeho osud. Nějací lidé byli lidské pokolení. Tady byl vesmír. Nemělo zde na zemi naprosto jiné opory, než onu trochu země, na kterou kladlo svou patu. Země tvrdé a chladné pro bosé jeho nohy. V onom velikém soumračném světě, otevírajícím se na všech stranách, co bylo pro ono dítě? Nic. Kráčelo k onomu nic. Kolem kol nebylo ni jediného člověka. Hoch prošel napříč první planinou, poté druhou a pak třetí. Na konci každé pláně nalézal v půdě trhlinu. Sráz byl někdy strmý, ale vždy krátký. Vysoké holé planiny cípu portlenského podobají se velikým dlaždicím, napolo se vzájemně přečnívajícím. Jižní bok zdá se vstupovat pod předcházející planinu a bok severní se zvedá nad následující. To tvoří výstupky, jež dítě mrštně slézalo. Tu a tam přerušovalo svou chůzi a zdálo se raditi se samo se sebou. Noc stávala se velmi tmavou, jeho zrakový obvod se úžil, vidělo již jen na několik kroků. Najednou se zastavilo, naslouchalo okamžik, spokojeně, téměř neznatelně potřáslo hlavou, otočilo se hbitě a dalo se k pahrbku prostřední výše, který nejasně vidělo napravo, na místě, kde planina byla nejblíže skalnatému břehu. Na onom pahrbku bylo cosi, co zdálo se v mlze býti strom. Dítě zaslechlo právě z oné strany jakýsi rachot, jen nebyl ani hučením větru, ani šuměním moře. Nebyl to ani hlas zvířecí. Hoch si pomyslel, že tu asi někdo jest. Několika skoky octl se pod pahrbkem. Byl tu skutečně někdo. Co bylo nezřetelno na vrcholu vyvýšeniny, bylo nyní zřetelno. Bylo to jakési veliké rámě, vystupující rovně ze země. Na nejvyšším místě onoho ramene mířilo v dálku vodorovně podporováno zdola palcem něco jako ukazováček. Rámě, palec a ukazováček kreslili v oblohu úhelnici. V bodě, kde se spojovali onen ukazováček a onen palec, byl provaz, na kterém viselo cosi černého a beztvarého. Provaz, zmítaný větrem, působil hřmot, jako by řinčel řetěz. Onen hřmot dítě zaslechlo. Provaz, pozorovaný se zblízka, byl to, co jeho hřmot ohlašoval. Řetěz. Řetěz námořnický s polodutými články. Tajemným zákonem splývání, které ve veškeré přírodě klade jev nad skutečno, pojili se místo, hodina, mlha, tragické moře a vzdálené zhluky přízraků na obzoru s oním stínovým obrazem a činili jej ohromným. Hmota, uvázaná na řetěz, podobala se pouzdru. Byla zavinuta jako dítě a dlouhá jako muž. Nahoře bylo cosi kulatého, kol čehož se obtáčel konec řetězu. Pouzdro se v dolení své části trhalo. Z děr vystupovalo cosi bezmasého. Slabý vítr zmítal řetězem a to, co na řetězu viselo, kolébalo se zvolna. Ona nečinná hmota byla poslušna neurčitého pohybu prostoru. Hrůza, která předměty podivuhodně proměňuje, odnímala hmotě téměř rozměry, nechávajíc jí obrysy. Byla to zhuštěná černě, mající určité vzezření, noc byla navrch a noc byla uvnitř. A hrobovou tmou ono cosi vzrůstalo. Soumraky, východy měsíce, západy souhvězdí za útesy, ponory prostoru, mraky a větry všech světových stran nakonec vnikly do složení oné viditelné nicoty. Neurčitý onen kus nějaké hmoty, pověšený na větru, byl jaksi částí neosobné noci, rozptýlené v dálce nad mořem a v obloze, a temnoty ničily onu věc, jež bývala člověkem. Bylo to to, co již není. Býti zbytkem, toť něco, co lidská řeč nedovede vyjádřiti. Nebýti již a býti dále, býti v propasti i mimo ni, znova se objeviti nad smrtí jako něco, co je neponořitelno, v takovýchto skutečnostech je věru plno nemožností a proto nelze to vyjádřiti. Ona bytost, Byla to bytost? Onen černý svědek byl zbytkem, a to zbytkem děsným. Zbytkem čeho? Přírody především a poté společnosti. Nula a úhrn. Byl vydán na milost a nemilost nejdrsnější nepohodě. Hluboká zapomenutí samoty jej obkličovala. Byl vystaven náhodám neznáma. Nemohl se bránit temnotě, která jim vládla dle své libosti. Byl navždy odsouzencem. Podvoloval se. Vichřice se na něj vrhaly, hrozný to úkol větrů. Onen přízrak byl tu, aby byl pleněn. Podstupoval hroznou sudbu hníti v plném větru. Byl mimo zákon, že tělo má býti pohřbeno. Bylo tu zničení a nebylo míru. Rozdroboval se v popel v letě a v bláto v zimě. Smrt má míti závoj, hrob má míti stud. Zde nebylo ni studu, ni závoje. Nestoudná a přiznaná hniloba. Je nutno, aby smrt byla nestydatá. Ukazuje-li své dílo. Uráží všechen klid stínu, pracuje-li mimo svou laboratoř hrob. Ona zhaslá bytost byla obrána. Obrati obraný zbytek, toť nejvyšší neúprosnost. Jeho morek nebyl již v jeho kostech, jeho vnitřnosti nebyly již v jeho životě, jeho hlas nebyl již v jeho hltanu. Mrtvola je kapsa, kterou smrt obrací a vyprazňuje. Měl-li nějaké já, kde bylo ono já? Snad ještě tady, a myšlenka ona byla hrozná. Co si bloudícího kol něčeho řetězem upoutaného, je možno si představit i v temnu smutnějšího obrazu? Jsou skutečnosti zde na světě, jež jsou jako východy v neznámo? Jim již zdá se být možno, aby myšlenka vyšla. A kam se vrhají hypotézy? Domněnka má své compel intrare. Jdeme-li kol některých míst a kol některých předmětů, není možno se nezastaviti, nevzdati se snům a zadržeti ducha, aby se tamtudy nedal. Do neviditelna jsou pootevřeny temné brány. Nikdo by byl nemohl setkati se s oním neboštíkem a nezamysliti se. Byl hrozně a mlčky stravován. Měl kdysi krev, jež je vysáta, kůži, jež je vyžrána, maso, jež je vyškubáno. Vše, co se ubíralo kolem, něco mu vzalo. Prosinec si z něho vzal chlad, půlnoc hrůzu, železo res, mor nakažlivé výpary, květina vůně. Pomalé jeho práchnivění bylo mýto. Mýto mrtvoly, placené prudkým větrům, dešti, rose, plazům, ptákům. Všechny chmurné ruce noci hrabaly se v onom umrlci. Byl to jakýsi podivný obyvatel, obyvatel noci. Byl v planině a na návrší a nebyl tam. Byl hmatatelný a nebyl již. Byl stín doplňující temnoty. Po zmizení denního světla v širém mlčenlivém temnu byl pochmurně ve schodě a v souladu se vším. Množil už tím, že byl zde, smutek bouře a klid hvězd. Nevyslovitelné tajemství, jež tkví v prázdnotě, se v něm ještě zhušťovalo. Pozůstatek, zbylý po neznámém osudu, pojil se se všemi plachými zámlkami noci. V jeho tajemství byl neurčitý odlesk všech záhad. Bylo cítit kolem něho něco jako ubývání života, zasahující až do hlubin. V širých prostorách kolem jevilo se jakési ubývání jistoty a důvěry. Chvění křovin a trav, zoufalý smutek, hrůza, jež zdála se býti vědomá, přizpůsobovali tragicky veškerou onu krajinu k černé postavě, zavěšené na řetězu. Přítomnost příšery na obzoru činí samotu tíživější. Byl přelud. Poněvadž větry, jež v něj duly, se nikdy neuklidňovaly, byl nesmiřitelný. Věčné chvění činilo jej hrozným. Zdál se býti v prostorách jakýmsi středem, což je děsná představa, a něco jako nesmírno se o něj opíralo. Kdo ví, snad nejasná a pronásledovaná spravedlnost, jež stojí nad naším právem. V jeho trvání mimo hrob byla pomsta lidí, jeho vlastní pomsta. Tvořil v onom soumraku a v oné samotě jakési osvědčení. Byl důkazem znepokojující hmoty, neboť hmota, před kterou se člověk chvěje, jest zkázou duše. Aby mrtvá hmota mohla nás vyděsiti, je nutno, aby v ní dříve žil duch. Vyhlašoval zákon pozemský zákonu nadpozemskému. Postaven tady člověkem, očekával Boha. Nad ním pluli se všemi neurčitými zkrouceninami mraků a vln nesmírné mátohy stínu. Za oním přeludem bylo něco jako pochmurný uzavřený prostor. Bezmezno, ničím neohraničené, ni stromem, ni střechou, ni chodcem bylo kol onoho úmrtce. Bezmezno. Když záhada těžce na nás doléhající, nebe, propast, život, hrob, věčnost objeví se dokořán, tu cítíme, že vše je nepřístupno, vše je zakázáno, vše jako zazděno. Není hroznějšího uzavření, jako když se otevře nekonečno.
Skončila šestá část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Četl Michal Kyselka. Pokračování v pondělí. Vážení posluchači, všechny předchozí části máte možnost si vyhledat v archivu Svobodného rádia.